Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du lytte til lidt af en rockstjerne. Og han er altså ikke rockstjerne på den måde, at han laver musik, det gør han ikke. Men han kan lave mad, kan han. Og han kan lave mad som ingen andre. Jakob Jørsholm har Feed Bistro inde på Vesterbrogade. Den er altid stop-prop fuld. Det er en fantastisk restaurant. Og han har en YouTube-kanal, som er sindssygt populær. For det Jakob han kan, det er, at han kan lave mad. Og han er ikke bleg for at dele ud af det, han kan. Han har lært det på den, hvad kan man sige, hårde måde eller gammeldags måde. Han er simpelthen bare startet. Han startede som helt ung, og så har han bare turneret ud, så har han været ude at rejse. Han har været i alverdens køkkener, og der har han lært alle de skills, man skal bruge for at kunne lave lækker mad. Fordi han ikke er gået den traditionelle vej, så gør han det helt på sin egen måde, og der er ikke noget, der ikke kan lade sig gøre i Jakobs køkken. Så du kan godt glæde dig til at lytte til den her podcast, for der er edderdrønmer gang i Jakob. Så spænd sikkerhedsselen, nyd det. Det her, det bliver fedt, og du bliver nok også lidt sulten. God fornøjelse. Jakob Jørsholm, velkommen til Lykkefix.
Tusind tak.
Vi har glædet os til at få dig på
besøg. Ja, men og vi har også måttet aflyse lidt frem og tilbage, og så den klassisk med det corona. Og...
ja, men nu er du her.
Nu er vi her.
Det er simpelthen så fedt.
Totalt.
Og for dem, der lige sådan skal have pitchet inden, hvem er Jakob? Jamen Jakob, han er simpelthen, han er supermand. Han har en YouTube-kanal, hvor han laver bare monster lækker mad, og så har han den super lækre Feed Bistro, som du ligger inde på Vesterbrogade.
Mm.
Ligger lige inde ved siden af, inde ved Herford.
Ja.
Jeg har virkelig været meget i mine unge dage. Jeg havde fast bord derinde. Ja. Så spiser man for mange bøffer. Så, men konceptet er jo, jeg vil gerne spole helt tilbage. Mm. Hvor er du født og opvokset hen, Jakob?
Jeg er født og opvokset i Farum. Mm. 20 minutter ude fra København.
Ja.
Og der har egentlig boet hele min barndom. Et par forskellige steder.
Ja.
Stille og rolig, hyggelig forstadsbarndom.
Ja, der gik du i skole. Hvad drømte du om at være, når du skulle være voksen? Hvad skulle store Jakob være?
Så længe jeg kunne huske det, så jeg skulle bare være selvstændig.
Selvstændig, og du var ligegyldig, hvad det var for
kunne
noget?
Kunne lave mit eget, ja.
Ja.
Det tror jeg, det var det eneste, jeg egentlig sådan med sikkerhed vidste.
Ja.
Så kom tingene sådan lidt løbende bagefter, det, hvad, hvilken retning det ligesom skulle være.
Ja. Så da du går du ud af 10. 9. 10. klasse?
Ud af 9. klasse.
Og hvad skal du så?
Så ryger jeg på gymnasiet.
Mm.
Lidt imod min vilje. Det synes mine forældre var
det skal man jo, så er der noget at falde tilbage på.
Lige præcis, ikke? Ja. Lige præcis. Og jeg har faktisk også været lykkelig over, at jeg tog gymnasiet, fordi jeg lavede ikke dagens gode gerning, men det har givet mig en vennegruppe og et socialt liv for livet.
Ja.
Og det tror jeg ligesom var det vigtigste ved at gå på gymnasiet.
Ja.
At det gav mig det. Men jeg tog på gymnasiet i de 3 år, og ja, det var ikke et kønt syn, men jeg var der, og havde det sjovt, og havde nogle gode gymnasiefester, og brugte faktisk det meste af tiden på gymnasiet på at lave catering.
Ja, det er nemlig, hvornår er det, du starter din catering-business, og hvordan får du ideen til det?
Jamen, jeg starter i 9. klasse, der får jeg deltidsjob i en vinbutik i Farum.
Ja.
Og smører rigtig tyk på det CV, det er, at jeg, mit største drøm var at blive kok og alt muligt, uden at det egentlig var det. Og så siger ham, der har vinbutikken, at han overvejer at lave noget wine and dine hver anden fredag. Og om jeg ikke kunne tænke mig at lave mad til det.
Mm.
Så der startede det som 14-årig hver anden fredag med at lave mad til en 15-20 mand.
Ej, hvordan turde du det? Altså, jeg tænker lige mig 14 år, hvis jeg lige pludselig... En ting er, at man siger noget, du ved, sådan, at jeg er super god til at lave mad. Men når du typisk skal lave noget, folk skal betale for og sådan noget, havde du det ikke lidt stramt med det?
Det har jeg sgu ikke engang huske, men jeg så nogle billeder af noget af det, jeg havde anrettet. Og hvis jeg, der burde jeg i hvert fald have haft det ret stramt over, så bliver det ved at sige. men altså, alt kig og... Jeg tror også, folk synes, det var sjovt, ikke? Og vi tog ikke, det var ret billigt også, og det var ikke noget med de store forventninger. Men det var det, der ligesom sådan stille og roligt startede, og så begyndte jeg at blive rigtig komfortabel i det, og da jeg startede i 1.G, der kørte vi stadig de her wine and dine arrangementer, og så begyndte folk at spørge om, kan du ikke også lave til datterens konfirmation, eller til min 30-års fødselsdag, eller hvad nu kan være. Og som det er en hver lille forstad, så spreder sig ordet jo, ligesom ret hurtigt. Og så... så før jeg set mig om, så fik jeg en ven med til at hjælpe mig, og så var vi faktisk på et punkt, hvor vi havde noget næsten hver weekend, selskaber op til store bryllupper og alt muligt andet.
Hvor lavede du maden henne?
Forberedte det i min forældres køkken, og færdiggjorde det ud i folks eget køkken.
Ja.
Så det var også om man overhovedet måtte det. Det ved jeg ikke.
Men man skal bare ikke spørge.
Nej, man skal bare lade være med at spørge. Ja. Alle var glade.
Alle var glade. Ingen døde, det er fint.
Nej, ja, præcis. så det var egentlig det, jeg brugte mest tid på i gymnasiet.
Ja, og hvad så efter gymnasiet? Hvad er det så, du gør der?
Jamen, jeg vil sige, 3. G, der kunne jeg simpelthen ikke være. Der var sådan, nu skal det kraftedeme stå. Altså, nu skal jeg ud af gymnasiet. Fordi der var så mange fag, man ikke... Altså, man var ligeglad med. Jeg synes helt det der princip med gymnasiet med, at du lærer en lille smule om alting, men du lærer meget om ingenting. Altså, det... Du lå lige at dyppe en lille smule ned i, og der var ikke noget erhvervsgymnasie, HHX eller hvad det hedder, i nærheden af, hvor jeg boede. Hvilket ellers ville have været oplagt til det, jeg gerne ville. Men om man skulle sidde og have oldtidskundskab og matematik og alt muligt, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde kom til at bruge. Jeg ved, det giver en eller anden grundviden, men ja, jeg havde i hvert fald fået nok. Og der var ikke et eneste fag i gymnasiet, som kunne få mit PCK, for at være helt ærlig. Så jeg har bare sagt til mig selv, at det sekund, det var færdigt, så skulle jeg simpelthen bare stige afsted ud i den store verden, og jeg ville ikke komme tilbage, før jeg havde en plan for, hvad det var, jeg ville. Så da jeg er færdig med gymnasiet, så går der... Ja, hvad går der? Man var lige på studenterhugetur og drikke en masse bajer og sjov og ballade og Roskilde Festival osv. Og så tror jeg, jeg var hjemme en uge eller to efter det, og så tog jeg til Australien, uden at have nogen som helst plan. Og landede i Sydney, og havde ikke en krone, og endte i et sted, der hed Surfers Paradise, som er Australiens Las Vegas, hvor jeg boede i, endte med at være i 13 måneder, tror jeg, og lærte at være kok der, kan man sige, ikke?
Jamen, der bliver jeg simpelthen nødt til at sige, du køber en billet, så flyver du, der er langt til Australien.
Der er rigtig langt.
Der, ja. Og så lander du i Sydney, og så går du rundt der og tænker, hvad skal jeg lave? Og så, der skal man jo også bare være modig og snakke med nogle mennesker, og så sige, hey, jeg skal have et sted at bo, jeg har ikke nogen penge, jeg skal have noget at lave. Hvordan lærer du at blive kok der? Altså, en ting er jo, at man har talent for at lave mad, en anden ting er at komme ind på en restaurant og få lov til det, og få penge for det.
Det var også en svær opgave, vil jeg sige, fordi jeg startede der i Sydney, og var der et par dage, og fandt ud af, at slet ikke til at betale og bo i Sydney, det er fuldstændig muligt. Kommer i snak med en, der snakker om det her Surfers Paradise, som bare lød som den fede, og fest og farver, og casino og stripklubber, og det kunne bare det hele. Det var rent Las Vegas, ikke? Så tænkte jeg, det kunne da være meget sjovt. Så tog mig ham, og så lige pludselig var vi Surfers Paradise, boede på et hostel der. Og jeg var ude fra morgen til aften, og jeg afleverede CV's. Og der var ingen, der ringede tilbage. Så tænkte jeg, hvad fanden? Hvad fanden kan jeg gøre nu? Der er ikke flere penge på kontoen. Jeg har faktisk næsten ikke betalt mit hostelværelse, og jeg kunne simpelthen ikke ringe hjem endnu en gang, og tænke, om jeg kunne låne et par $100 af mor og far, eller venner, eller brødre, eller et eller andet. Nu skulle jeg kunne det her. Så jeg ændrer simpelthen mit CV, jeg står, Educated Chef from Denmark.
Du er snart!
Ja, det gjorde jeg simpelthen. Og så lige pludselig, så fik jeg 5 tilbud, så ringede alle tilbage. Ikke? Men det var så også mega pres på, så at komme ind på sin første vagt. Og jeg kom ind et sted med en græsk ejer, som var sådan rigtig klassisk, Kitchen Nightmare-type, som kastede med tingene og råbte og skreg og det ene og det andet. Det var sådan en morgenmads-frokostrestaurant, og startede egentlig der, og fik en ordentlig røvfuld. Men køkkenchefen der kunne godt lide mig, og han kunne godt se på første vagt, jeg nok ikke var udlært kok, men altså, hvad fanden, ikke? Så han tog mig lidt under hans arme og fik lært mig op der, så det var egentlig... Det endte egentlig rigtig fint. Så der var jeg et halvt år, og så flyttede jeg over til en lidt bedre restaurant, var der i 6-7 måneder.
Og lavede også morgenmad?
Ja, og også aftensmad, og endte faktisk som daglig leder i køkkenet på den restaurant nummer 2, som var sådan en steakhouse noget. Så der lærte jeg stille og roligt, helt fra bunden af, hvordan der var ledes, ikke?
Ej, jeg får sådan lidt Catch Me If You Can-viben. Den der film, hvor Leonardo DiCaprio, han lader som om, han er alt muligt. Jeg tænker, det må... Du kan jo dine ting, men der er jo stadigvæk, der er måske nogle fagtermer og nogle ting, som, hvor du ville blive fanget. Var du slet ikke bekymret for det?
Fuldstændig. Jeg kan huske, min første vagt, der puttede jeg et eller andet med noget sølvpapir ind i en mikroovn.
Nej, det gjorde du ikke.
Det vidste jeg simpelthen ikke, man. Jeg har aldrig haft en mikroovn derhjemme. Altså, det vidste jeg simpelthen ikke, man ikke kunne. Det var sindssygt, der fik jeg røvfuld. Men det var faktisk også her den første restaurant, jeg mødte min kone. Ja. Fordi hun var taget fra, hun er fra den franske del af Canada, Quebec, hvor man overhovedet ikke lærte ord engelsk. Det var helt op fra den nordlige Quebec, hvor man er meget stolt og fransk. Så hun tog til Australien for at lære engelsk. Mm. Og hun er udlært tjener, og har mange års erfaring i restaurationsbranchen osv. Men hun kunne ikke få et job, fordi hun ikke kunne sproget ordentligt. Så hun var faktisk min opvasker på det første arbejde i 3 måneder, eller sådan, indtil hun har lært engelsk nok til at kunne komme ud på gulvet som tjener. Så det var også der, vi mødte hinanden.
Ej.
Så det var meget sjovt, ja.
Ja, det er sgu da en sjov historie.
Ja.
Ej, for pokker. Man kan jo altid spille danskerkortet. Altså, i Danmark, der er sølvpapir på en anden måde. Der kan man faktisk godt putte det i mikrofonen.
Ja, jeg sagde, prøv at lade, vi bruger slet ikke mikroven i Danmark, altså.
Ja, det er vi simpelthen for fine. Ja, vi er for fede til det.
Ja, ja, lige præcis.
Kæft, det er sjovt. Ja. Nå, så er du der i hvor lang tid? Et års tid eller noget?
Ja, jeg var i Australien i en 12-13 måneder i alt.
Ja, og hvorfor tager du hjem?
Jamen, det år var ligesom slut. Alle de mennesker, man har lært at kende, det var også...
Ja.
De havde også det ene år, hvor så skulle de videre til et eller andet. Og jeg vil sige, det var også, altså det var virkelig hardcore fest og farver. Jeg var jo ikke ude fra den lille, det er sådan en lille by, Surfers Paradise, hvor der bare er 30 skyskraber og en fed strand og alt muligt andet. Men det er så også det.
Og damer i meget minimalistiske bikinier, men lige præcis, med ufattelig store overarm.
Ja, ja, og rigtig mange bar, og man var altså... Der var knald på 7 dage om ugen, ikke? For mig også, og for alle for mine roommates og så videre. Vi alle sammen arbejdede det samme sted, og
ja,
det var en stor fest. Og det tror jeg også, man blev midt af, med 13 måneders byture, så har vi ligesom også været der, ikke? Så jeg skulle hjem, og min kone tog til Canada, og jeg synes stadig ikke, jeg var klar til at komme hjem til Danmark. Og to af mine roommates, Sam og Sam, to britter, de havde planer at tage til Canada og tage en skisæson, som de har gjort året inden også i Whistler. Og jeg tænkte helt sikkert, at jeg elsker at stå på ski, og min kone, hun er fra Quebec, og så kunne jeg pendle lidt fra Whistler og Quebec osv. Så, videre. Så jeg tog direkte hjem og var hjemme i 14 dage i Danmark, og så tog jeg et år til Canada. Og var der, og fik relativt hurtigt et super fedt job på en restaurant, der lå på et 5-stjernet hotel, hvor jeg der sådan rigtig lærte at lave mad.
Du var også educated chef fra Danmark,
præcis,
jo.
Lige præcis.
Det kan man jo sagtens.
Ja.
Og du kunne stadigvæk godt sådan fake det der. Altså, der havde du lært så meget, så du kunne det.
Ja, det vil jeg sige. Ja. Det vil jeg sige, og der var ikke rigtig... Altså, det var mest om... Men jeg synes også lidt en papuddannelse, det der med at være educated chef. Fordi du kan være... nu ved jeg jo en masse om det her i Danmark, men i Argentina kan du blive en educated chef på 3 uger, ikke?
Mm.
Altså få et diplom, og så og den vejer offentligt faktisk lige så meget op som den danske uddannelse, som tager 3,5 år eller sådan noget, ikke?
Jo, jo.
Altså, så det er lidt i køkkenbranchen, men vis mig hvad du kan, altså,
ja.
Du kan have nok så mange papirer på det ene og det andet.
Ja. Men det er jo et håndværk, altså, og der er jo nogen, der bare har talent, det ved du jo også, men der er jo også nogen, der kan, så kan de synge og spille instrumenter, de har aldrig nogensinde haft en time, men de kan det bare, fordi det ligger naturligt for dem, de ved, hvad de skal kigge efter.
Ja.
Så var du der på 5-stjernet hotel, fuck me, som man siger, det var da vildt.
Ja, fantastisk, ja.
Ja, og det er jo stadigvæk ikke din kone endnu, men det bliver ikke mindre hot, det der forhold.
Nej, bestemt ikke, bestemt ikke. Og jeg startede faktisk med at tage et par måneder til Quebec og vente på, at skisæsonen startede, hvor jeg boede hos min kone, Quebec City, hvor der bor 1 million mennesker eller sådan noget, som ligesom er hovedstaden i Quebec. Så lige så snart det blev november, så tog jeg til Whistler over og mødte gutterne, som jeg også boede med i Australien. Og det koster jo altså, det hvide øjne at bo der. Så vi boede 3 mand på 32 kvadratmeter, cirka kvarter uden for Whistlers by. Og vi sov på, den ene af os sov i vindueskamp, der var sådan en bred vindueskamp, og den anden, altså snart i 8 måneder, ikke? Og den anden sov på sofaen, og den tredje sov på en madras på gulvet.
Nej.
Og vi havde 3 forskellige jobs, og forskellige arbejdstider, og byen, og frem og tilbage. Og vi betalte 15.000 kroner om måneden.
Nej, for at bo i det lille hummer der.
For at bo i det, ja. Det var simpelthen, fordi det var så dyrt i det område der, ikke? Og man fik $11 i timen, ikke? Så der skulle eddermame tjene nogle arbejde nogle timer, for at man kunne betale det, ikke?
Selv på sådan et fint hotel?
Ja. Ja, og mine 2 kammerater der, de fik henholdsvis $8 og $9 i timen. Så vi arbejdede meget, vil jeg sige. Men også fordi, så man skulle også have penge til liftkort og skistøvler og ski og udstyr og sådan nogle ting. Men det var sådan, at vi boede udenfor, hvor der var sådan en lille bitte æggelift. Så hver morgen, så gik man ned til æggeliften, og så tog man den op til toppen af bjerget, og så stod man ned til byen.
Det er smart.
Så det var bare en fed start på dagen, ikke?
Så sparer man noget i transport også på
den. Ja, og så bare sidde og kigge ud over bjergene og stå på ski ned til arbejde. Og så klik ind, og så var man der, ikke? Så det var super fedt.
I parkerer skiene der, så var man klar.
Ja, lige præcis.
Ej, det er sådan noget, man kun ser på film.
Ja, fuldstændigt. Og det var virkelig en fantastisk oplevelse. Jeg arbejdede sammen med nogle meget, meget fra det der australske tømmermandskøkken, hvor det handlede om, og, at det var gutterne, og man dansede rundt og festede og havde det sjovt, og damer, og altså sådan en rigtig mandehørmskøkken, hvor kvaliteten ja. Måske ikke var det vigtigste, men det var mere vigtigt at sende ud til en milliard mennesker. Der gik jeg lige pludselig til at være i et kæmpestort køkken, hvor alt virkede, og med nogle meget, meget dedikerede mennesker, og nogle meget, meget dygtige mennesker, som virkelig også tog mig ind og kunne mærke, at, at jeg havde en stor passion for virkelig, virkelig at lære noget.
Ja.
Så meget det, jeg kan i dag, det er helt sikkert på grund af køkkenchefen og souschefen, der var der.
Ja. Så hvis man er sådan en, som drømmer lidt om at gøre som dig, vil du så anbefale det her med simpelthen at virkelig være proaktiv og bare gå ud netop og lange din ansøgning over disken og sige, jeg kan faktisk det her? Altså det virker som om, det er sådan, du har fået dine chancer.
Helt sikkert. Helt sikkert.
Ja.
Og sådan har jeg altid været med, at kaste dig ud og gør det, du gerne vil, så må du sgu... Så må du fake it till you make it bagefter, ikke?
I'm with you, boy.
Ja, jamen, yeah. Fuldstændig. Det har jeg egentlig altid synes, at man skulle.
Ja.
Og jeg vil klart anbefale det der med at tage ud i den store verden.
Ja.
Fordi det er noget helt andet end en curling Danmark, hvor man har det så fantastisk og har det så hyggeligt. Og har en masse tætte relationer og,
ja.
Og så videre. Det der med at blive kastet ud i et andet samfund, hvor du ikke kender nogen mennesker.
Ja.
Der skal man virkelig også... skal man sige, finde ud af, om man rent faktisk er så fed, som man går og synes. Er man så sjov, eller så hyggelig, eller altså, kan man skabe relationer fuldstændig fra nul?
Ja.
Uden at være ham der, der har den seje storebror, eller de rige forældre, eller hvis morfar var med i 2. verdenskrig, eller hvad det nu er, folk er hotte for i deres lille bysamfund,
ja.
Du ved, ikke?
Ja.
At der starter du bare fuldstændig fra nul.
Det er da også sjovere historie af dem der. Så boede jeg i en vindueskarm i 8 måneder og stod på ski til arbejde.
Yeah.
Og ja, så er vi ligesom i gang. Ikke?
Præcis, og det er jo sådan nogle ting, der har formet mig og lært mig om at spare på pengene, og at hver en krone, man selv tjener, den kaster man ikke bare ud af vinduet. Altså, og lært mig at stå på egen ben og have noget respekt for alt i verden.
Ja.
Så det kan jeg kun anbefale frem for at... holde et sabbatår, hvor man arbejder ned på 7-Eleven og tager i byen hver fredag og lørdag, og det er det eneste, man sparer op til. Fordi det var der sgu mange af mine venner, der gjorde, ikke? Eller lavede et eller andet, som de var helt ligeglade med, om det så bare at være pædagog, selvom de ikke gad at være det. Så ville jeg da meget hellere synes, at man skal bruge sit sabbatår på noget konstruktivt, og lære sig selv at kende, og finde ud af, hvad det er, man gerne vil, ikke?
Ja, så er det en fed måde at lære sprog på rigtigt.
Ja, præcis.
Og komme ud, ikke?
Præcis, ja. Jeg troede også, at jeg var sindssygt god i engelsk, ikke? Jeg fik 10 på gymnasiet, og det var klart, det var allerbedst til. Men når man så bliver smidt til Australien med folk, der har lidt accent, og ikke står og venter ude i køkken på, at man lige får lov til at tale ud eller noget. Altså, det er bare noget andet, ikke?
Ja, bare noget andet. Ja. Ej, hvor fedt. Nå, da du så er færdig der og tænker, nu skal jeg videre, tager du så din kone med, din kæreste der, med det samme?
Altså fra Canada?
Ja.
Nej. Men jeg kan huske de sidste halve år i Canada, der lå jeg og skrev en forretningsplan og fortalte mig selv, nu vil jeg altså ikke, jeg vil ikke komme til Danmark, før jeg havde en idé om, hvad jeg ville. Og det var faktisk den spæde start, en forretningsplan til en food truck, hvor jeg lavede menukort og indkøbspriser og husleje og fandt ud af, hvor man kunne få lov til at stille sådan en food truck og alle de ting der. Og var tæt på at købe en food truck, men finder så ud af løbende, at på det tidspunkt, der kunne du ikke få en tilladelse med den over gangen af Københavns Kommune, så du kunne stå et super fedt sted lige ude foran Hovedbanegården et år, men så var der nyt spil med nygevinst året efter, hvor du kunne blive smidt på et eller andet sted. Og så fandt jeg også ud af, at det var svært at skalere op, det var svært at tjene rigtige penge på at have en food truck, fordi det kunne kun være mig, der skulle stå der hver evig eneste dag ellers, og gik alt perfekt, så kunne du måske tjene penge nok til at få en normal løn. Og jeg ville gerne gøre noget stort, noget meget større, også meget større end det, jeg laver nu, men jeg har hele tiden haft noget rigtig stort for enden af tunnel med, at det skal virkelig blive stort. Så vi fandt faktisk et lille lokale på Nørrebro, en gammel lille vandpipeklub med nikotingule vægge og topsløjt sted, ikke? og der kunne sidde en 25 gæster eller et eller andet, og afståelsen var nærmest, hvad var den, 100.000 kroner eller sådan noget. Og det var det eneste, og så en billig husleje og så videre. Så jeg fik mine forældre til at tage ud og kigge på det lokale, mens jeg sad i Canada, og så blev der skrevet under, og så tog jeg et flybillet hjem et par dage efter, og begyndte at bygge om, og det ene og det andet, og så gik der 3 uger eller sådan noget, 4 uger, fra jeg kom hjem, til vi åbnede.
Er du sindssygt, mand? Der havde du fået også tilladelser og alt det der. Er du, det
jamen, jamen jeg faktisk, jamen, der var mange tilladelser, vi ikke kunne få, for jeg var kun 20 år på det tidspunkt. Og der, der skulle du være 21 for, for alkoholbevilling. Så jeg havde jo kørt uden alkoholbevilling første halve år.
Ja, desværre kan I ikke få rødvin, fordi at, jeg er kun 20.
Ja. Jamen, det var totalt ærterligt, ikke? Men altså, der startede vi med at sælge sandwich og pastasalater og sådan en klassisk, helt identitetsløs frokoststed på Nørrebro, ikke? Og lavede stadigvæk lidt catering, og stadigvæk det ene og det andet, og det tredje frokostaftaler, og jeg havde faktisk en kammerat med ind over de første 3-4 måneder, og det gik helt af helvedes til, for han var slet ikke med på, hvad det var, jeg ville, ikke? Han ville hellere hygge sig, og så det som et sted, man kunne være de næste 10 år, hvor jeg ville bygge det til noget større, ikke? Så der var vi ikke helt forventningsafstemt med det. Men nej, du spurgte, hvornår min kone hun kom mm-hmm. til Danmark. Jeg tror, det gik 3 måneder efter, jeg havde åbnet eller sådan noget.
Ja.
Hvor hun kom til, og så vi faktisk drevet det sammen i stor stil lige siden. Ikke?
Ja.
Vi starter faktisk på Nørrebro, og så går der 2 år, så udvider vi til nabolokalet. Der lå en bedemand, som flyttede ud. Og så blev restauranten fra 25 til 50 pladser, større køkken og lager og alt muligt andet. Og så blev vi lige pludselig aftenrestaurant. Altså blev ved med hele tiden at lægge lag og lag og lag på. Og så kommer der over her den første lockdown, ligesom vi også snakkede om, inden vi startede podcastet, også var det, der ligesom kickstartede Lykkefix.
Ja.
Så var det også det, der kickstartede min YouTube-kanal, at jeg startede med at lave en video hver dag i første lockdown, og det hang ligesom ved. Så da vi åbnede op igen, der havde vi simpelthen fuldt hus hver evig eneste dag.
Ja.
Og sådan fortsatte og fortsatte, altså andet lockdown, der blev jeg ved med YouTube igen, og så åbnede vi op, og så gik det altså med ventelister, og gik helt amok ned på den lille restaurant.
Ja.
Det var simpelthen så fantastisk. Og så lige pludselig, så kommer den der skide vandskade, og det sejlede, og men det var simpelthen...
Jeg kan bare huske, at jeg har set videoen. Altså, det er jo ikke bare lidt, hva'?
Ej, jamen, det var simpelthen...
I var i gang med at starte en swimmingpool.
Fuldstændigt, ikke? Der lå 5 cm vand i hele restauranten, ikke? Så alt elektronik, og alt var fuldstændig smadret. Og det var også det, der ligesom tog skud til, okay, så nu skal vi finde ordentlige lokaler, som kan huske det, vi gerne vil.
Men Jacob, når nu man starter med at få sådan en idé om, man skal have sådan en bistro, du starter noget sammen med din kammerat, men det er dig, der kører det, du ved, så stille og roligt, men der er lige pludselig en masse andre ting. Du skal ikke kun lave mad. Der er regnskaber, der er smileys til, hvem det nu er, Fødevarestyrelsen. Eller hvad. Der er jo alle mulige ting. Der skal betales moms, der skal laves indkøb, der skal laves... Havde du hjælp til det, eller var det bare også sådan noget, du kastede dig ud i?
Nej, og det er det, jeg synes, det har været den bedste uddannelse, jeg nogensinde kunne få, fordi jeg selv skulle sidde med alting. Jeg var selv bogholderi, indkøb, reparationer, ansættelser, kontrakter, markedsføring, svare kunde-e-mails. Altså, der var ikke en eneste hat, jeg ikke havde på.
Og det er meget, når man er 20 år.
Helt ekstremt, helt ekstremt. Og jeg lavede det jo sammen med ham her, kammeraten, hvor det egentlig var ideen, at vi skulle dele de der ting der. Og det fungerede slet ikke. Og vi blev faktisk tør for alle penge efter 3 måneder, der var skudt ind i det. Og ingen krone tilbage. Og der havde vi også lavet nogle ansættelser og alt muligt andet. Så der gik vi tilbage til, at det kun var mig og min kone, der kørte. Og der var vi også åbent til frokost. Og for at kunne tjene penge nok til overhovedet, altså også kunne tjene lidt ind til det, vi havde tabt allerede, så kørte vi også frokostaftale ud til et advokatfirma ude i Fields til 60-70 mennesker. Så der stod jeg op kl. 7 hver dag og lavede catering, som skulle leveres kl. 11.30. tværs over byen, ind og aflevere det i nogle kølekasser, hjem, og så åbnede restauranten kl. 12 til frokost, hvor min kone så mødte ind, og havde forberedt restauranten, gjort den klar, og så kørte vi frokostservice også 2 sammen, og så kørte vi aftensmadservice også 2 sammen, og så var vi færdige der ved en 11 midnat, efter vi selv skulle vaske ned, og gå forfra og så videre, og så tror jeg, levede i 4-5 måneder eller sådan noget, hvor det var frokostaftale mandag til fredag, og så frokost på restauranten, og aften på restauranten, kun mig og min kone. Og en gang imellem fik vi en ind og hjælp fredag og lørdag, så kom min mor eller far, eller en veninde, eller en ven, eller et eller andet ind. Men det var...
Shit!
Det var hardcore, vil jeg sige. Der var ikke meget værre.
Ej.
Der var jeg godt nok smadret til sidst.
Det var jo eat, sleep, repeat-agtigt.
Ja, fuldstændig.
Damn.
Fuldstændig. Men...
Så får du vendt det.
Jamen, så får vi stille og roligt vendt det og finder ud af, at der var ingen penge i frokosten på Nørrebro, fordi du ligger og konkurrerer med 30 kroners kebab, og det er typisk af studerende, der er ikke forretningsmennesker, der sidder og bruger penge på frokost. Så den sløjfer vi, finder også ud af den der frokostaftale, det var minimalt, hvad vi tjente på det. Så den sløjfede vi også og gik all in på at bygge en rigtig fed aftenrestaurant, hvor i stedet for at sælge for 150 kroner per gæst, kunne vi komme op og sælge for 400-500 kroner per gæst, Og så var der lige pludselig også råd til at få nogle medarbejdere og gøre tingene ordentligt og rigtigt. Og sad virkelig med mig selv og fandt ud af, hvad er det, jeg gerne vil med det her? Mm. Altså, er det at lave en kæde, frokostrestaurantskæde? Eller er det at lave en fed bistro? Eller er det at lave noget helt tredje? Ikke? Og indtil for et halvt år siden, der sad jeg stadigvæk med alle hatte på. Altså sad stadigvæk og svarede kunde-emails og betalte regninger og udstedte fakturer og alt. Altså, så det har været en hektisk, hvad skal man sige,
rejse.
Karriere, rejseliv, ja. Men bare stadigvæk ikke noget, jeg ville være foruden. Nej. Altså, jeg har offret så meget, og det er noget, der kan gøre mig ked af nogle gange, at jeg har offret alt det sjove. Kan aldrig være med i byen, når gutterne er ude, aldrig med til familiefødselsdag, kan ikke se Champions League med drengene, når de skal se det, eller... Nu har jeg en søn på et år, og går glip af ekstremt meget, fordi jeg er væk klokken 9 om morgenen, og efter han er afleveret, og så er jeg hjemme måske klokken 1 om natten, og ser hverken ham eller min kone særlig meget osv. Så der har været en masse ofringer for det, jeg egentlig retter at lave, kan man sige. Ikke?
Jo.
Som er den svære balance.
Ja, jeg havde det på samme måde, altså, fordi jeg rodede jo. Så ja. Det var også ingen fødselsdag, ingen fester. Altså, jeg kan ikke, jeg er ude at træne. Ja.
Og det er jo et valg, man tager.
Ja, altså, jeg er enig med, at det er svært, når der er børn med i billedet. Men i forhold til alt det andet, der... Given the chance, vil jeg gøre det hele igen.
Ja, 100%.
Fordi det er også bare sjovt.
Ja, og jeg synes også bare, man får opbygget sådan lidt en mentalitet, at hver en time, folk ligger og piller navle på sofaen og ser Netflix. Det er sådan noget, det kan jeg slet ikke have, fordi det var egentlig en time, du potentielt kunne have rykket nålen så langt på det, du laver. Og der er slet ikke råd til at ligge en hel dag med tømmermænd på sofaen.
Nej.
Fordi den hele dag, der kunne du fandme have nået det.
Ja, lige præcis, ja.
Og det tror jeg bare er en mentalitet, jeg har fået opbygget over årene.
Ja.
Fordi det er meget ekstremt, den måde, man måske gør det på. Og ikke så normalt,
nej,
man kan sige det sådan.
Men da du begynder at lave YouTube-videoerne under lockdown, det var lige der Mette lukkede ned, så tænkte du, jeg skal gøre noget andet.
Ja.
Nu laver jeg YouTube-videoer.
Jamen, jeg så egentlig lidt mit snit efter et par dage, hvor alle restauratører brokkede sig, og det var så negativt. Og jamen, vi kan jo ikke gøre hverken fra eller til. Jeg var også en af dem, der var ude og brokke mig, helt sikkert. Og var med i flere artikler, hvor jeg gav en ordentlig sviner til måden, det var gjort på. Og alle sådan nogle ting, ikke? Og meget aggressiv over det. Men så slog det mig bare en dag, at prøv lige at høre. Det her, det er sgu da en fed mulighed. Det er en fed mulighed for at være et skridt foran alle de andre restauratører. Og hoppe væk fra den vogn, hvor vi alle sammen sidder og tuder og brokker os, fordi vi kommer ingen vegne med det. Det sker ingen skid med det. Det eneste mål var at stå skarpere end nogle af de andre, lige så snart de trykker på knappen, og der blev åbnet op igen.
Mm.
Så jeg begyndte allerede at stikke følere ud for nogle rigtig fede medarbejdere, som jeg vidste, jeg kunne finde fra andre steder, og snakke med dem om, hvad det var, jeg gerne ville. Og det er nogle af de medarbejdere, der er med i min ledelse i dag.
Ja.
Nogle, der blev fundet der. Og tænker, vil du hvad, jeg laver YouTube-videoer nu, så viser jeg alle vores dejlige gæster, hvordan de kan lave vores mad derhjemme. Velviden, at de aldrig ville kunne lave det lige så godt.
Mm.
Så hvis de prøvede at lave min pasta 3 gange, så ville den aldrig blive lige så god, så de ville nok ende med alligevel at komme ind og købe den hos mig. Så det var lidt sådan en win-win. Men der slog jeg ligesom igennem på YouTube, og begyndte at få en masse, der fulgte med. Og så var det så i andet lockdown, jeg begyndte at få alle de her kendiser med. Lidt aller måden, du gør det på, må man. Om så vil han gerne være med, så vil han også gerne være med, og så ruller snedbolden lige pludselig.
Ja, lige præcis. Ja. Men det er jo også, jeg synes jo også, det er meget smart, fordi uanset om så man ender med at kunne lave en pasta, der er lige så god som din, så har jeg det sådan, hvis jeg har prøvet nogle gange, så har jeg jo lyst til at prøve the real deal.
Lige præcis.
Så vil jeg jo sidde og være sådan, det har jeg også prøvet at lave derhjemme. Åh ja, okay, det er sådan her, det skal smage. Der er nok lidt mere eller lidt mindre, så du får en helt anden oplevelse ud af det.
Lige præcis.
Og så tror jeg også på konceptet af, at der er altid plads til mere kage. Der kommer ikke noget negativt af, at du giver noget.
Mm-hmm.
Hvis man giver noget og viser, det her, det er sådan, det er, så kan jeg bare bedre lide dig.
Jamen,
helt enig. I stedet for, at du står sådan her og holder.
Det er jo også alle de kokke, som ikke vil dele opskrifter og alt muligt. Det er altid helt transparent med. Altså, selvfølgelig skal jeg fandme vise dig, hvordan du gør det. Og altså, 100%. Men jamen, det hjælper rigtig meget, og jeg kan også mærke det på mange af gæsterne, de kommer ind og har et andet kendskab til både til mig, men specielt til maden, fordi de måske selv har prøvet at lave den før, eller set en video, hvordan jeg laver den fra bunden af. Og så lægger du mærke til en masse andre ting, når du sidder og spiser den ret, hvilket jeg synes er ret cool.
Jamen bare det, at du kan køre filmen ind i dit hoved. Nu bestiller jeg det her. Jeg har set, hvordan rækkefølgen er, så bliver løgene snittet, så bliver der gjort sådan, og det er med høj og lav varme, og hvad det nu ellers kan være. Det giver jo en ekstra dimension. For jeg er sådan en, der godt nogle gange, altså for det meste, så er jeg bare sulten, og så spiser jeg bare.
Ja.
Tænker ikke mere over det.
Nej, nej.
Og det, men hvis jeg booker bord 10 minutter, det er fint, så er jeg færdig alligevel. Ja. Men jeg havde nok kunne bruge lidt mere tid, hvis jeg også kunne finde andre ting, jeg kunne nyde.
Lige præcis,
ja.
Ja, og jeg tror også, vi har gjort det til at være mere end bare en restaurantoplevelse.
Mm.
fordi jeg involverer også rigtig mange af mine medarbejdere i videoerne og sådan nogle ting. Så det der med, at folk de kommer ind i vores verden, at folk er der ikke bare for at få en bøf og et glas rødvin og så smide videre, men det er blevet mere en oplevelse, fordi at folk har været med bag kulissen så meget, og kan huske fra vandskaden til, hvorfor vi besluttede, at det skilt skulle se sådan ud, og ikke skulle være den farve, eller alle de her ting, fordi folk ligesom har kunne følge med, ikke?
Jeg tror, det er en rigtig god idé, for jeg har jo en idé om, at de fleste mennesker køber med følelser.
Mm.
Så det er sådan, at hvis du har en følelsesmæssig tilknytning, kender nogen af trøffelministeren,
altså
at du ved, hvad folk bliver kaldt, og du ved, hvordan der ser ud på forhånd, fordi det er sådan et rart og velkendt, så bliver det et sted, der er bare hyggeligere at gå ind.
Lige præcis, og vi oplever det så meget med folk, der kommer og siger, ej mand, endelig er vi her, ikke? Men jeg føler fandme, at vi kender hinanden og agtet, ikke?
Jo.
Og det er jo super fedt at prøve at lave det, altså at lave noget anderledes, og lige ruske op i restaurationsbranchen, og ligesom lidt være den frække dreng i klassen, og lave noget uortodokst bistromad, og gøre tingene fuldstændig på vores egne ufaglærte måde, og være helt ligeglade med, hvad maden melder, og hvad alle mulige fine mennesker synes om det. Og det tror jeg også bare har givet det der med, at der er en åbenhed, og der er en, ved ikke, hvad det modsatte af fissefornem er, men at der ligesom er, at det er så jordnært, det vi laver, og det kan folk relatere til.
Ja.
Og det tror jeg er anderledes i forhold til så mange andre restauranter.
Jeg vil også hellere komme sådan et sted. Jeg har været ude på nogle af de der rigtig fancy pants restauranter, og jeg sætter ikke nok pris på det, jeg kan godt sige det, som det er. Det vil prale af på mig at få 15 retter af et eller andet minimalistisk, hvor der er dyr, der ikke burde være i mad, der er der i, bare fordi det lyder smart.
Mm.
Og der går der sådan et kejserens nye klæder i det for mig, hvor jeg tænker, bare fordi, at man kan putte grannål i, behøver man ikke. Det smager ikke bedre af. Det er som at tygge i en wunderbaum. Det kan godt være, det er nordisk og skandinavisk, men det smager
ikke
godt.
Jeg kunne ikke være mere enig.
Jeg bliver så træt af sådan.
Og ved du, det er også fuldstændig den køkkenstil, som jeg har, og vi har på vores restaurant, af. Der er én ting, det skal kunne. Det skal smage pissehamrende godt.
Ja.
Så er jeg fuldstændig ligeglad, om det her det er fra det asiatiske køkken, eller om det er fra det tyske motorvejskøkken, eller hvad fanden det er. Altså, så længe det smager helt vanvittigt, og folk kan lukke deres øjne og få en mundorgasme, som trøffelministeren altid siger, ikke?
Ja.
Det er det, vi kører efter. Og hver gang der er en eller anden, der spørger, vi fik en forfærdelig madanmeldelse, lige da vi har åbnet op restauranten op. Og det var jo sådan en rigtig fissefornem type, og vi bilder os ind og kalder os en bistro, når vi ikke serverer udelukkende fransk mad, ikke? Og vi har en ret, der hedder, jeg kalder den for et fræk flæsk, som er et stykke konfiteret, sprødt flæsk, hvor vi putter brunet smør, mayo og kaviar ovenpå, som er noget, man absolut ikke gør, altså flæsk, som har samme kilopris som grus næsten, ikke? Og så kaviar, som koster det hvide øjne, ikke? Men det faldt jeg ud af en kæmpe brænder den dag, det smagte fandme godt sammen, så den puttede vi på menukortet, og ikke bare på menukortet, vi putter det på som en dessert.
Ja.
Og det er jo sådan noget, som en eller anden fissefornem madanmelder kan sidde og være helt oppe i det røde felt, og han sad der en eller anden søndag, hvor der var propfyldt. Og det kan han jo slet ikke, han kan slet ikke indse, at hvad er der vejen med folk, hvorfor er I her, ikke? Altså,
ja.
Men det der med, at den eneste kasse, vi er i, det er, at vi laver noget, vi selv synes er sjovt, og noget, der smager godt.
Ja.
Og det kan godt være, vi kalder det for en bistro, men så vil vi vise andre, hvad vi synes, et bistro er. Ikke, at vi skal være nede i den der franske bistrokasse, eller...
Nej.
Altså, vi putter lige det med på menukortet, vi synes er spændende.
Ja. Og så tror jeg faktisk, at der... Nu ved jeg ikke, om jeg bare husker forkert, men jeg mener faktisk, at det var noget med, at der var nogle russiske soldater, der var i Frankrig på et tidspunkt, og at bistro betyder et eller andet med, at noget skal gå stærkt. Så det var det, man så kaldte det. Så det er mere russisk, end det er fransk.
Jamen, det kan godt... Den har jeg nu ikke hørt, den historie, men man kan også se, altså, bistro, det
jeg kunne lige høre det russisk. Bistro?
Ja, det kan jeg sagtens.
Det er sådan et, der er sådan et, der var
ja, over det. Ja. Men altså, jeg tror, vi prøvede, eller jeg vil gerne have, at det blev en bistro, fordi jeg gerne ville identificere, vi havde spisestedet Feed først, dengang vi var frokost. Og da vi så skiftede til at blive aften, så tænkte jeg, det lød meget godt, Feed Bistro. Fair nok, det kører vi med.
Ja, bistro for mig betyder det sted, jeg kan få noget kaffe og noget mad.
Præcis, og det er meget, meget tvetydigt, hvad det betyder, fordi at for nogen, specielt for madanmelderne og sådan noget, så en bistro, det er klassisk lille fransk med ternet due og hygge, hygge og gode vine osv. Sådan et meget intimt sted. Men der er også folk, der tænker, at bistro, det er sådan en, der ligger på, Gedser Rostock-færgen, ikke? De kalder også en bistro, ikke? Det er sådan en færgebistro, ikke? Altså, så jeg tror, det kan være lidt bredt.
Jamen, og så synes jeg, fint for mig, jeg er ikke bekymret for, om der er mad nok. Jeg tænker, jeg bliver mætter på portionerne. Ja. Jeg kan blive helt... Så der er noget, der gør mig vred, så er der at komme ud og skal have en bøf, og så får jeg fire skiver af... Nej, en bøf, det er noget, der er helt.
Ja.
Og det er ikke...
Skal jeg
75 gram. Giv mig en mandeportion.
Ja, altså, lige præcis.
Det kan jeg ikke have.
Nej.
Ej, der er ikke noget værre, når folk er fiddet med maden.
Nej.
Jamen, det er mere oplevelsen, og jeg skal sådan set være mæt, inden jeg går herfra. Det siger jeg bare lige.
Ja.
Har du mere brød, ikke?
Jo, præcis, præcis. Jamen, det er jeg helt enig i.
Nå, men de her videoer her, jeg har set en, som fik mig til virkelig at grine.
Ja.
Chili Claus.
Ja, det var også en voldsom omgang.
Prøv at høre, det sjoveste i den, for dig, der ikke har set det, så er Chili Claus på besøg, og så lokker han Jacob til at smage noget chili. Og du er ikke den helt store chili-spiser. Det er ikke det, du starter med om morgenen.
Nej, det er det godt nok
ikke. Og han lokker virkelig intenst, og du får faktisk en lidt stor teske med det her. Men du er en modig dreng, og det er på trods af, at jeg siger det på en moderlig måde, fordi du står med armen over kors og ligner en, der ikke vil svømme pølen, fordi du ved, det er koldt, ikke?
Ja.
Og så tager du det der, og der går jo altså lige 15 sekunder, og så ligner du simpelthen en, der er ved at dø. Du kan ikke trække vejret.
Det var simpelthen så voldsomt. Jeg havde heller ikke spist morgenmad. Han var der kl. 10 om morgenen. Så jeg havde hverken fået vodt eller tørt. Det var så også lidt idiotisk, ikke? Så jeg var sådan helt indsuget, krampet mave, og var så sulten, ikke? Og så skulle jeg gå igennem de her, jeg kan huske hvor mange, 3-4-5 chilisaucer, og inden jeg skulle smage den der Carolina Reaper superstærke sauce der. Det var simpelthen, det var så voldsomt. Men det var som at tage stoffer eller et eller andet, fordi den der... Det sekund, den der varme, den ligesom siver ud af kroppen igen. Man føler, man er et nyt menneske, for man har det simpelthen så dårligt, de der kvarter 20 minutter, til at stå på. Så det der med lige pludselig, så kan du mærke sådan, du går bare fra 0 til 100 med at have det så dårligt. Og så sådan stille og roligt, så forsvinder det. Og du føler nærmest, du kan svæve bagefter, når det der det er slut. Ikke? At det var simpelthen så vildt.
Han ender med at faktisk afvikle videoen for dig, mens du står krampet for, og så langer du sådan et skærbræt bagved, eller så det er til dig.
Ja.
Jeg var helt udlagt.
Ja, det var stort.
Du kunne ikke engang rette dig. Nej. Jeg så noget om chilismagning, og det var sådan et eller andet dokumentarprogram, hvor de fortæller, at papegøjer for eksempel ikke har de receptorer, der kan tage imod det der stærke, så de føler ikke den brændende følelse, så de kan jo spise verdens stærkeste chilier. Og det er også derfor, at nogen har det sværere end andre, for det handler om, altså, at det der, det kan lande lige ned på en receptor, der gør, at du tror, du er ved at brænde op, agtigt. Fordi det er jo ikke det, der sker. Altså, Nej. Det er det ikke. Der er ikke, altså, men kroppen tror det. Så man snyder sig selv. Det var i hvert fald det, de sagde der.
Jeg havde bare i hvert fald været død der, synes jeg.
Men, ja, men det, du lignede også en, der var sådan lige ved at krasse af. Jeg
kan ikke få værd. Ej, det var simpelthen så. Det var forfærdeligt. Helt forfærdeligt.
Ja. Men du har prøvet nogle sjove ting. Hvad er det sjoveste, du har prøvet at lave? Altså, når du har tænkt, nu skal jeg lave mig en ny ret.
Det har nok været, når vi har kørt den her serie med hele dyr. Vi har lavet sådan en serie med hele dyr. Mig og en af mine tidligere kokke, hvor vi simpelthen bare købte et helt dyr.
Ja.
Og så tog vi den derfra. Så prøvede vi at lave en masse forskellige sjove retter ud af det.
Ja.
Det har været en stor læring for mig. Og synes jeg også, det har været sjovt. Halvdelen af alle de retter, jeg har lavet på kanalen, har jeg aldrig prøvet at lave før. Så det har også været med den der på i dag. Og kæft, jeg har lyst til at lære at lave den her ret.
Ja.
Og så har jeg lært det sammen med publikum, eller hvad man kalder det, dem, der følger med.
Ja.
Og det tror jeg også, at folk jeg synes har været fedt, at det har været så i øjenhøjde. Og så nogle gange, så har jeg lavet et eller andet, så, ah, fuck, den gik helt galt. Nu må jeg sgu lige google, hvorfor ser det sådan ud? Ikke?
Ja.
Jamen, så prøver vi igen. Ikke? Og det der med, det er okay at fejle, og det har lært mig en masse ting. Presser mig ud i at lære en masse ting. Så det har været super fedt. Og så har det været simpelthen det mest inspirerende i verden, at møde alle de mennesker, som jeg har kunne foretale til at medvirke.
Ja.
Og høre alle de her andre unikke historier, om det har været politikere eller musikere, eller hvad det nu har været. Det har simpelthen været så spændende, og det må du om nogen også have oplevet og sidde og have haft nogle gode snakke med en masse forskellige mennesker. Ikke?
Det er sindssygt sjovt at lære folk at kende. Og netop lidt om deres baggrund, og hvor kommer de fra, og hvad, altså, hvad får dem til at blive ved med at være motiveret for at lave det, de laver?
Ja, og det der med, hvordan er de endt. Jeg er meget, meget fascineret af folk, der ikke er normale.
Ja.
Folk, der har været min største bekymring, tror jeg, siden jeg var, og jeg overhovedet kan huske det, det er, hvis jeg skulle vokse op og blive normal, leve på stejs dansker, med 8-4 og baby og vorse. Det ville jeg simpelthen ikke kunne forene mig med.
Ja.
Så alle dem der, som, og man får skudt i skoene i Danmark, at du skal være med på den bølge, du skal være folkeskole, og så gymnasie, og så en lang SU-uddannelse, og så du skal helst ikke være færdig, før du er 30, vel? Men alt skal gøres efter bogen, og det lærer man helt fra barns ben, det skal man i Danmark.
Ja.
Og det der med alle dem, som stikker ud og har gjort noget unormalt, og embracer det og viser folk, at du kan godt blive verdenskendt DJ, eller du kan godt blive have en anden restaurant og være ufaglært, eller gøre lige, hvad nu passer.
Ja.
Og ligesom pursue det der unormale, det har synes jeg har været fedt. Og så høre alle de her forskellige historier, det har virkelig inspireret mig til, og hvilken retning jeg går dagen efter, ikke, med, når man hører fra alle de her typer, at de er blevet til noget helt vildt på lidt på samme måde og samme grundlag, som jeg egentlig selv er gået med, at nu at det her det er målet, og så må vi komme dertil ligegyldigt, hvordan er blevet. Så der er sgu ikke nogen, der skal fortælle mig, at du ikke er god nok til det, eller du ikke kan det, fordi du ikke har det stående på et stykke papir.
Man skal tro på det selv. Jeg er helt enig med dig, fordi det er et godt udgangspunkt at bare prøve, fordi ofte, hvis du gør som alle de andre, så får du det, alle de andre har.
Ja.
Og så lærer du også nogle begrænsninger, som ikke nødvendigvis burde være begrænsninger for dig.
Præcis.
Og nogle gange, så, selvom vi har gjort noget på en eller anden måde i 1000 år, behøver det ikke betyde det rigtigt.
Nej, altså man er også sin egen lykkesmed, og det der med, at synes jeg også, det kan være sådan lidt ansvarsfralæggende, det der med bare at gøre som alle de andre. Fordi så bliver du også vant til at aldrig tage en selvstændig beslutning. Så alt, hvad du nogensinde har gjort, det er, hvad der er en eller anden, der har stået og fortalt dig, at det her, det er den rigtige måde at gøre det på. Nu skal du tage den uddannelse, nu skal du gøre sådan. Og, altså, at man bliver hurtigt bare et får. Altså, gå med strømmen hele tiden og sådan noget. Ikke? Så jeg synes bare, det er fedt at gøre noget anderledes. Og jeg synes, det har været, altså, det er fedt at møde nogle andre mennesker, som har det på samme måde. Fordi dem er der ikke så mange af, synes jeg.
Nej.
Altså, det der med, at man baner sin egen vej. Det synes jeg, det er 10 gange federe.
Og det er jo ikke, jeg skal lige sige, og hvis du sidder og så har du en HD-organisation, det er ikke, fordi det er dårligt. Der kan også komme noget fantastisk ud af at gøre tingene på en anden måde.
Helt sikkert.
Der er selvfølgelig en masse læring, man kan pakke ned, som man siger bare, så har man altså denne her grundpakke, som er sindssygt vigtig og god at have, og man slipper for nogle fejl. Men til gengæld, så ofte synes jeg også, så lærer man også, at så skal du holde dig inden for de her streger her, så man skal være en meget modig person, der har fået en uddannelse for at træde ud af det her.
Ja, præcis. Og der er jo bestemt ikke noget, som du siger, noget som helst galt ved at tage en uddannelse, og det er så fint. Og hvis jeg ser tilbage på de 7 år, jeg har drevet restaurant og min karriere, der er der helt sikkert nogle ting, jeg ville have meget nemmere ved, hvis jeg havde taget en uddannelse. Men jeg har aldrig, og det er helt sikkert på, aldrig nået hertil, hvis jeg havde taget en uddannelse, fordi det ville aldrig have været det rigtige for mig. Fordi at jeg kan ikke sidde stille og læse en bog og være en del af det der med at aflevere nogle lektier og sådan nogle ting. Det er ikke noget for mig.
Mm.
Men jeg har mødt rigtig mange, specielt i mit køkken, som også har en eller anden form for ADHD eller et eller andet. Og hele tiden har fået at vide, at deres liv, at de passer ikke ind på de her uddannelser. Mm. Så derfor passer de bare ikke ind, punktum. Og altså i stedet for det, så embrace din fucking ADHD, og så giv den ordentligt, så find noget, der passer til, at du kan få banket dit krudt af, og så kan du bruge det som en fordel over alt muligt andet, ikke?
Jo.
Men jeg synes, det er farligt det der med, at hvis man ikke passer ind på det her normen, som man skal kunne i Danmark, og det får man jo at vide helt fra 9. klasse, hvor man skal have at vide, om du er egnet til at gå på gymnasiet eller ej, ikke?
Jeg sidder og ruller øjnene, bare lige så du ved det.
Jeg synes, det er så vanvittigt, ikke? At man skal helt tilbage, om du er du egnet til at blive til at gøre det, som vi alle sammen skal. Ikke?
Ja.
Altså, der synes jeg bare, at det er vigtigt at sige til alle dem, der lytter med, som måske ikke er egnet til at sidde stille, eller til at skulle tage en lang uddannelse, selvom samfundet, eller mor og far, eller hvem det nu er, synes, det er det fede. Men altså, det der med at vågne op hver dag og lave noget, man selv synes er pissehamrende sjovt, og altså, så udvikler du det også meget mere, og så tager du også de ekstra timer, og har det fedt med det, og så er der bare ikke nogen, så er der bare the sky's the limit, hvor langt du vil nå. Og det er det, jeg elsker ved at lave noget selv, fordi at der er kun én, der sætter tempoet på, hvor stor det, jeg laver, nogensinde skal være. Og det er min egen begrænsning. Det er aldrig afhængigt af nogen andre.
Nej, og du ved jo heller ikke, hvad der ikke kan lade sig gøre, altså sagt i citationstegn. Så når nogen siger, du kan ikke tage flæsk og kaviar og blande det sammen, fordi det står der i lærebogen. Ja. Men det ved du heldigvis ikke, så du gør det bare.
Præcis. Og det er jo også derfor, at enhver udlært kok, som har været forbi mit køkken, De kan jo slet ikke omstille sig til at arbejde på den måde, jeg arbejder, fordi jeg gør tingene på en anden måde, end man lærer på den samme kokkeskole, som alle er uddannet fra.
Mm.
Og der er nogle af måderne, jeg laver noget sauce på, eller anretter på, eller et eller andet, hvor de vil gå ud af deres gode skin. Så prøv lige at høre, det er sådan, jeg gør det.
Mm.
Længere er den ikke.
Nej.
Så det kan godt være, at du har læst din lærebog, at det er fy skamme skamme, men sådan gør vi det altså her.
Yeah.
Og ved du hvad? Folk, de betaler for det, de elsker det.
Ja. Det smager godt, det er ikke farligt.
Nej, og det de eneste, vi laver mad til, det er sgu gæsterne. Det er ikke vores eget kokke-ego, eller fordi vi skal tilfredsstille en eller anden i en 20 år gammel bog. Altså.
Nej, jeg er helt med dig. Så hvad er drømmen for... Du siger, du har store drømme. Hvad er drømmen for Feed Bistro? Hvad skal du mere?
Jamen altså, drømmen er at gøre det til noget... Altså, mit store idol, det er Gordon Ramsay.
Ej, han er skøn.
Han er simpelthen skøn. Og jeg har læst og set alt, hvad han nogensinde har lavet. Og blev forelsket med helt tilbage, før han var altså super kendt. Og jeg havde en lydbog tilbage i... Hvad har det været? 2002-2003 eller et eller andet, efter han havde fejlet med sin første restaurant og så videre. Men den måde, han har kombineret tv og social media med at have 20-30 restauranter med samlet 17-18 Michelin-stjerner, eller hvad det er. Den måde, han har kombineret at kunne have restauranter i tre forskellige lande, og have bygget en så stærk organisation under sig, så han ikke behøver at være alle de steder. Jeg har været på flere af hans restauranter, hvor han selvfølgelig ikke selv har været der. Man kan kombinere det med at promovere det via hans tv, og eje hans eget produktionsselskab, og så hele den der pakke der, det er også det er min drøm, at lave det til noget, der er i, ikke bare i Danmark, men verdensomspændende med i forskellige store byer, og virkelig få gjort mere ud af, at få rykket det fra YouTube til at lave en rigtig tv-produktion, og lave produktionsselskab selv. Og,
det er en fed idé. Det.
Ja, så det er egentlig målet.
Og du er på vej?
Ja, stille og roligt, altså.
Ja?
Så...
Råber du også af folk i køkkenet? Skal man det, når man er
nej, det synes jeg bestemt ikke, man skal.
Nej, jeg kan mærke, det er ikke lige mig at blive råbt af. Nej, jeg er aldrig nogensinde blevet mere motiveret af, at der er nogen, der har blæst mig en sideskilning.
Nej, helt enig. Og specielt ikke det der med at være nedladende eller ja. Noget som helst andet. Bestemt ikke. Men altså, jeg er da kontant i et køkken. Men at råbe af folk, det kommer du ingen vegne med. Nej.
Jeg er bedre til at få ros, så bliver jeg rigtig meget bedre.
Ja. Mm. Ja, det er ikke altid kokket god til at få alt for meget ros, synes jeg. Skal have lidt en gang imellem.
Skal have lidt pisk.
Ja, det skal de. Det skal de sgu.
Ellers bliver det for selvfød.
Ja, men også bare, altså, det er jo lidt en militær operation, når du står i køkken med, og skal lave mad til 250 gæster på en aften, så alle sammen skal have 3-4 retter hver. At der er simpelthen ikke råd til, at der er nogen, der falder fra. Altså, nu er køkken bygget op sådan, at du har et koldt station, og en varm station, og en, der står ved frityren, en, der står ved ovnen, og en, der står ved klappen, som vi kalder det, hvor man står og kører bongerne og anretter osv. Og nogle gange, så skal du altså have et bord, som både skal have noget koldt mad, noget varm mad, og fra det ene og det andet. Så det vil sige, at der er en ud af de her fire stationer, som fucker op og brænder på, eller ikke giver det nok, eller ikke hører efter, eller hvad det er, så er det forfra på alle. Så skal alle starte forfra, smide ud og starte forfra igen. Og det gør så, at bordet efter det kommer til at vente, og så er det bare hele dominoeffekten. Ja. Så der er ikke plads til ikke at gøre tingene perfekt i køkken.
Det ville være mit største mareridt, det der med, at folk jo skal have ved et bord, skal have maden samtidig.
Ja, ja, præcis.
Man sørger man for det, at det, der er ikke en, at din bøf er lidt koldere, fordi den var jo på først.
Det går ikke. Altså, så derfor der er der ikke tid til at kramme og hygge og alt muligt. Det kan man gøre bagefter. Så man er nødt til at være en del, altså rimelig kontant, når man står i køkken, vil jeg sige.
Ej, okay, kram det er så også. Ja. Nå, prøv, vi er altså nødt til det her tidspunkt, hvor at, jeg skal spørge dig, har du nogle hobbies? Du løfter øjenbrynene.
Ja. Jamen altså, min hobby er jo at arbejde.
Din hobby er at arbejde?
Simpelthen. Ja. Og når jeg endelig virkelig har en, altså nu arbejder jeg jo, kører service hver dag, 7 dage om ugen, men når jeg endelig har en eller anden frokost, hvor jeg ikke skal lave noget eller andet, så plejer jeg faktisk bare at lave mad og høre høj reggae-musik.
Reggae, det er lige dig?
Det er lige mig. Når jeg skal slappe af, så lave mad, hvor det ikke er på stress, og så høre noget højt reggae-musik. Så kan jeg slappe lidt af.
Ja.
Og ellers, altså, jeg plejer også at spille fodbold, og se meget fodbold, og bytur med gutterne, og sådan nogle ting. Men det er fandme lang tid siden, der har været tid til noget af det.
Jeg synes, det er fedt at høre høj musik, høj reggae-musik, og lave mad.
Simpelthen.
Hvad er det mest mærkelige arbejde, du nogensinde har haft i dit liv?
Uff.
Jeg må godt tænke.
Ja. Men den skal jeg sgu lige tænke over. Fordi jeg har primært bare været i branchen, ikke? Og været opvasker og sådan nede i vinbutik og så videre. Det ved jeg sgu ikke.
Nej. Nej, nej. Men det er, altså, du har startet tidligt med præcis det der, så du har ikke haft de der bizarre studiejobs, som nogle af alle de andre.
Nej, det har jeg sgu ikke. Altså, jeg har været... Jo, altså, da jeg var i gymnasiet, der var jeg jo ved siden af catering der var jeg arbejdet i en fiskebutik og var fiskemand på deltid, og arbejdede i vinbutikken på deltid, og var lidt opvasker også et sted, men det var ikke sådan super weird jobs.
Du har ikke stået i bar mave, smut ind i olie nede i Surfers Paradise, og delt gratis cocktailbonger ud til damerne?
Nej,
Og det tænkte jeg ellers.
Ja, men, og det, jeg var lige ved at tage sådan en job der, ikke? Men så fik jeg heldigvis køkkenjobbet til sidst, ikke?
Okay, men vi fantaserer også til, at du havde det.
Ja.
Hvad er dit seneste ego-indkøb? Det er altså noget, du har købt til dig, fordi det synes du havde fortjent.
En dyr kokkekniv.
En dyr kokkekniv, ja. Og de kan være meget dyre.
De kan være rigtig dyre.
De kan være
sindssygt dyre. Det kunne jeg ikke stå for.
Hvad er det for et mærke?
Det var et eller andet kinesisk håndlavet noget. Det var det sidste ego-køb, jeg købte.
Ja, det er også en god ting.
Ja.
Og det vigtigste spørgsmål, Lykke Fix, hvor finder du glæde på de dage, hvor du ikke lige har den? Det er sådan lidt nederen dag.
Jamen altså, så jeg er rigtig dårlig til at være tilfreds med det, man har opnået. Og kan sætte mig et mål, og knokle røven ud af bukserne, for det er 3 måneder, det sekund, jeg har nået det mål, så går der ikke 10 minutter, før jeg er irriteret over, at jeg ikke nåede det noget mere, eller et eller andet. Men omvendt, så bruger jeg det også til, når jeg har det nederen, og ked af det, eller træt, eller et eller andet, så lige at hive håndbremsen, og lige kigge min kalender igennem, hvad fanden har jeg egentlig lige lavet den sidste måned, og lige trække håndbremsen, og tænke over, at prøv at høre, vi har lige haft 1000 gæster igennem den sidste uge, som vi har givet en fed oplevelse til, eller den og den person har sagt ja til at være med i en video, og det er simpelthen det fedeste nogensinde at stå og hyggesnak med den tidligere statsminister, eller hvad nu kan være. Men lige at trække håndbremsen og huske på, hvad man har af familie og alt muligt andet, inden man sådan går for dybt ind i det. Ikke?
Så tænk over de gode ting, du har.
Ja, tænk over de gode ting, og lige reflektere over, over hvad der er vigtigt i livet også. Ikke?
Jo. Så det er et godt råd, man lige kan give videre til folk, og det kan man altid.
Og så ellers bare høj reggae-musik.
Høj reggae-musik, og det passer jo meget fint, for jeg vil spørge dig, hvis nu, at vi skal give folk en rigtig, rigtig glad sang, som de lige kan køre dagen videre med, gerne for fuld smadret, hvad skal det så være for en?
Øj, det er jo svært.
Ja, ja.
Det er da sagt med svært. Jeg hører jo meget sådan thai reggae hvert år. Lukket restauranten 2 uger. De eneste 2 ugers ferie om året, og så taget til Thailand. Og der har jeg sådan en playliste, hvor at det kun er musik, man kan sidde med fødderne i sandet på en specifik reggae bar og høre.
Thai reggae, hvad hedder den?
Meget specifikt, ikke? Den hedder Du Du Du.
Det er den, vi kører videre med. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du gav dig tid.
Jamen fornøjelse, det har sgu været hyggeligt.
กันชาของฉันไปดูดูดูดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ดูดูดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้รับมาเถิดคนดีฉันยังรออยู่ ใจดวงเดียวเธอก็รู้รู้ทั้งรู้ว่ารักเธอจนหมดใจหินก้อนเดียวที่ฉันให้คงไม่มีค่าโปรดจงเก็บไว้เธอหน้าอย่าทำลายแต่เมื่อฉันมีเธอเธอมีฉัน ทางสู่ฝันคงจะไม่ไกลดูดูดูดูเธอทำ
ถึงทำกับฉันได้ดูดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ทำไมถึงทำกับฉันได้